личните преценки в духовно отношение са нещо добро, но в същото време са субективни, имат много малка стойност. Затова Бог е дал вечен морален закон, който да определя нашето поведение, нашето отношение, нашите взаимоотношения. Този закон е известен в Библията като Декалога или Десетте Божии заповеди. 10 кратки заповеди, дадени в особено наклонение, след малко ще видим в какво. Кратки повеления, които са написани за всеки човек и са вечният стандарт за поведението и морала, отношението, развитието на всеки човек в този свят. Десетте Божии заповеди са израз на вечният Божий замисъл за човека и за неговото развитие. Те не търпят корекции. Божият закон е вечен. Човешките закони, мине се не мине някоя година и веднага има поправка към конституцията, поправка към закона, защото действителността много бързо се променя и законите не могат да отразят взаимоотношенията, сложните взаимоотношения между хората. Но трябва да кажем, че това не е валидно за Божия закон. При всички обстоятелства на живота той се остава с вечна валидност. Той е вечен закон. Защо е вечен? Божия закон е съвършен, защото не се нуждае от промяна. Защо е съвършен? Библията казва в посланието към римляните и там 13 глава, 11 стих, следните думи. 10 стих. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закон. Десетте Божии заповеди са израз на закона на любовта. Обичай Бога с цялото си сърце, с целия си ум, с всичката си душа и сила. И на второ място, обичай ближния си, както себе си. Ако някога се измисли нещо по-съвършено от любовта, тогава, моля ви се да ми се обадите, аз ще ида и ще стана поклонник на тази религия. Но за сега най-съвършеното в нашите взаимоотношения, било то към Бога или помежду ни, към нашия ближен, това е любовта. Виждате, че нашите сърца са ненаситни за любов. Ние пеем за любов, купнеем за любов, желаем любовта, отдаваме я с радост. Ние сме създадени от любов и живеем от любов. Любовта е всичко, което насища нашия вътрешен свят. Всъщност Исус посочва вечната валидност на закона и в Евангелието на Лука 15 глава и там 10 стих Исус Христос казва следните думи. Евангелието на Лука 15 глава 17 стих. Тук е записано. Значи неправилно съм записал този стих. В Библията Исус казва, нито йота, нито точка може да премине. Небето и земята ще преминат, но нито точка, нито йота от закона няма да премине. Да. Библията има и други видове закони, освен моралния закон. Десетте Божии заповеди са написани на две места в Библията. Изход 20 глава от 1 до 17 стих и Второзаконие 5 глава. Там законът е повторен, като ще откриете малки разлики. В Второзаконие 5 глава Моисей изнася една проповед пред Израилевия народ, където включва написаното в Изход 20 глава. Затова заповедите звучат малко по-разширено във Второзаконие 5 глава. Но оригиналът, така както беше даден преди 3500 години във вид на каменни плочи, написани с Божия пръст на планината Синай, е записан в Изход 20 глава от 1 до 17 стих. Библията се говори и за церемониален закон. Книгите от Изход, Левит, този церемониален закон е с временно значение до жертвата на Исус. Този закон е отпаднал, той не важи. Закон свързан с церемониите, с принасенето на жертви и така нататък. Библията говори за граждански закон. Изход 21 до 23 глава. Еврейската нация беше теократична нация. Тя не се управляваше от цар, монарх или парламент или президент. Тя се управляваше директно от Бога чрез свещеници и пророци. И съдии, които съдиха народа, но бяха Божии хора. С мъдрост от Бога имаха това. Когато еврейската нация беше под теокрация, Бог им заповяда граждански закони. Законът, който вие знаете, око за око, зъб за зъб, е част от този граждански закон. Наказателният закон в еврейската нация гласеше справедливост. Око за око, зъб за зъб и така нататък. Този закон, за съжаление, също е отпаднал. Много голяма част от разпоредбите в тези глави са станали част от конституцията на всички съвременни държави и общества. Но като цяло той е изваден, не е валиден, защото на земята няма теократични общества в момента, освен църквата. Здравният закон, заедно с моралния закон, той никога няма да бъде променен. Предписанията за това, кое е добро да се консумира като храна от човека и кое не е добро, са записани на две места в Библията. Левит 11 глава и Второзаконие 14 глава. И преди 2000 години човешкото тяло имаше същото устройство. Ако не вярвате, може да погледнете учебниците. Така че всички онези вредни храни някога са вредни и днес и обратно. С тази разлика, че все повече и повече животинския свят боледува и употребата на храните все повече трябва да се подбира. Здравният и моралният закон са с една вечна валидност. Когато мислим за Божиите заповеди, трябва да знаем, че Божиите заповеди не са причината за добрите неща в нашия живот. Те са следствието на една добра причина, която действа в нашия живот. Единствената добра причина, която може да действа във вас, във вашия живот, да ви промене, това е Бог, Святия Дух. Бог е причината за всеки съвършен дар и всяко съвършено добро. Вие знаете, че причината има съответни последици. Действието на Божия Дух във вас ще ви направи, ще ви преобрази, така че вие да станете изпълнители на Божията воля. А Божията воля, това са Божиите закони. Те са вечни и непроменими, защото Бог е вечен и непроменим в намерението си към творението си, към човека. И така, десетте Божии заповеди трябва да ги разглеждаме не толкова като причина, колкото като велико следствие от това, ако приемем Христос и позволим на Бог да работи в нашия живот. Те ще се случат. Изпълнението на Божиите заповеди ще се изпълни, ще се случи с нас, ако се покорим на действието на Божия Свят Дух. Това трябва да е ясно. Не бива да се смесва причина и следствие. Причината за нашето спасение никога не може да бъде спазването на закона. Никога, абсолютно. Причината за нашето спасение е действието на Божия Дух, който ни допущаме, не се съпротивляваме, приемаме чрез вяра, по благодат ни се дава това действие. Като приемем Исус, Божия Дух, Божията сила започва да действа в живота на всеки грешник. И последиците ще бъдат хармония с Божията воля. Затова Бог ни приема такива, каквито сме, действа в нас, колкото и да сме деградирали в греха и каквото и да сме извършили, и ни преобразява по свой образ, по свое подобие, като ни довежда в хармония с своята воля. Десетте Божии заповеди. И сега ще разгледаме десетте заповеди. Бог е дал тези 10 заповеди, написани лично от Него, на две каменни плочи. Първата плоча, значи две каменни плочи, отгоре бяха под формата на сърце, а надолу като лист хартия, да речем. може би толкова големи, две каменни плочи, изписани с Божия пръст на староеврейски език, изписани от двете страни. И този, който чете пред народа, и самия народ можеха да прочитат това, което е написано. Първата плоча, евреите пишат от дясно наляво, тази от дясно съдържаше първите четири заповеди, нашето отношение към Бога. Втората плоча съдържаща вторите шест заповеди е нашето отношение към човека. 10 кратки правила. Да прочетем сега първата заповед. Аз съм Йова, твоя Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Разбира се, Божият закон е бил написан още при сътворението в ума и сърцето на Адам и Ева. Защото, ако те не са знаели Божия закон, как разбраха, че са съгрешили, какво са нарушили? Когато те съгрешиха, те нарушиха Божия закон. Библията казва, че който наруши една заповед, бива виновен във всичко. Ако в Конституцията има много клаузи, много точки, много закони и вие нарушите която и да е от тях, бивате броен в графа какъв? Престъпник. Така и Божият закон, заповедите са така направени, че всъщност разкриват откланянето от Божия дух. Когато вече Божия дух не владее човека, не владее сърцето, веднага се започват нарушения, най-напред в някои от точките, но в сигурност, със сигурност може да знаем, че нарушението на която и да е заповед автоматично изявява, че е нарушен целият закон. Духът, който ни движи, амбицията на живота ни, направлението на живота, което сме поели, е неправилно. И съвестта се обажда. Би трябвало да се обажда. Божият закон беше даден още при сътворението на света. Той е бил записан в умовете на хората. И вие знаете, че едно малко дете не е нужно да е чело Библия, да е изучавало. И когато малките деца излъжат, ушите им стават червени, те гледат настрани, защото се срамуват. Виждали ли сте маник, който ви лъже? Как не може да се прикрие? Защо? Откъде знае, че е погрешно? Никой не му е чел Библия, нито е бил, нали, религиозно човече. Но то знае, защото в съвестта тези заповеди бяха написани. За съжаление, в повечето хора те са изтрити. Е, някой ги помни. Не убивай, не прелюбодействай, почитай баща си и майка си. Не кради, не лъжи свидетелства или не лъжи. Но някои сме ги напълно забравили. Така че Божията цел е днес, сега, да възстанови нашето съзнание и то да хармонира с онова, което е Божията воля за нашите взаимоотношения, за нашия живот. По-късно евреите забравиха Божия закон и когато Бог ги освободи от египетско робство, нанесе съдби над всички египетски богове, с голяма радост Господ изведе своите, за да можете да слушат Неговите повеления и да изпълняват законите Му. Първата заповед ни казва, че Йова, вечният, самосъществуващият, несътвореният, който сам е източник и поддържител на всичко, единствено има право на върховна почет и поклонение. На човекът се забранява да отдава първото място в своите чувства или служба на какъвто и да е друг Бог. Всичко друго, по-малко от истинския Бог, ни принизява, ускотява, води ни до деградиране. Свалим ли малко по-ниско целта, стремлението на своя живот, духовните извисявания на своя живот, отделим ли погледа от Бога, ние се принизяваме. Ако поддържаме нещо толкова скъпо, което се стремим да притежаваме, но то отнема от любовта ни към Бога или ни пречи да отдаваме на Бога дължимата служба, пречи ни да имаме своите правилни познания за Бога, тогава първата заповед е нарушена. Всъщност, какво значи да нарушим първата заповед? Да не допуснеш на вечния Бог да бъде твой личен Бог. Защото тук се казва, аз съм Йова, твоя Бог. Нарушаването на тази заповед означава да не допуснеш на Бога да бъде твой личен Бог. Завинаги твоя свят, твоето мислене, твоя живот, твоята съдба, твоето свободно време, твоите стремления да бъдат изолирани от връзката с Бога. А това сме в състояние да сторим. На земята живеят милиони атеисти, невярващи хора, хора, които не обичат Бога. Те затварят себе си за Божието влияние. Не желаят да се занимават с Бога, не разбират Бога, не го обичат и не го приемат. Но последиците си остават от този избор върху тях. Тези хора понасят последиците от своя избор. Разбира се, в древността имаше многобожие. В съвремието също има многобожие. Удоволствията някои хора ги превръщат в свой Бог. Всичко, което правят, е да изпитват някакви удоволствия. Това е върховната цел на живота им. Пари и имущество също могат да станат Бог. За много хора долара е техния Бог. Всичко правят в името на Негово Величество долара. За други хора може техния Бог да е мъж, жена, деца. Някои казват, добре, ще идвам, хубави са ви беседите, но като се пенсионирам, ще имам време. Добре, казвам, само тогава, дано да сте живи и здрави, идвайте. Но тогава пък внуци почват да гледат. Внуците студенти издържат. Това са оправдания. Човек, който иска да научи за Бога и постави Бога на първо място в живота си, няма пречки за това. Първата заповед е божествено обещание, че ако приемем Бог за наш личен Бог, Бог ще ни освободи от всички наши вътрешни робства на душата. Душевната неудовлетвореност, свобода от турмоза на греха, вината, осъждението, страха, самотата. Ако човек приеме Бог и разбира, че е обичан от Бог, никога няма да се бори за самочувствие, за власт, никога няма да страда от комплексираност, от страх, че е самотен, никога няма да се чувства малоценен. Ако ти допуснеш Бог да бъде твой личен Бог, ти имаш на своя страна най-великата личност на Вселената. Ти и Бог винаги сте мнозинство, независимо кой е против вас. Защото на ваша страна е най-великата сила във Вселената – Бог. Да имаш Бог за свой личен Бог е най-великото преимущество, което Бог желая да ни дари. Затова така почват десетте Божии заповеди. Представете си най-големият банкер на България да бъде ваш личен приятел. Как бихте се чувствали? Или най-богатия човек на света да ви е най-близкият приятел. Защо се смеете? Къде отиват проблемите ви с финансите? Те стават смешни, нищожни. Ако Бог е ваш личен приятел, това ви дава свобода на вашата духовност, на вашата душевност. Вашия вътрешен свят ще бъде озаряван от Божието присъствие. А Бог винаги освобождава човека от примките на греха, суетността, преходността, така нататък. Втората заповед. Значи първата заповед е божествено обещание за това, че Бог ще ни направи свободни в личната сфера на живота ни. Дълбока вътрешна лична свобода. Втората заповед казва така. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята, да не им се кланеш, нито да им служиш. Защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение, на уния, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения, на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Когато хората са грешиха, Сатана въведе хората в идолопоклонство. Разрушиха се истинските представи за Бога и тогава човек поради вакуума, който се получи в душата му, да се покланя, да вярва на нещо велико, на някой, на който да отдава уважение, почет, да се учи, човек изработи чрез своите ръце каменни, дървени и най-различни видове идоли и тогава човек се принизи. Защото как може тези идоли, това, което човек издига, но направено от неговите ръце, да го облагороди или да го извиси? Как могат идоли от дърво или от камък да чуят нуждите, проблемите и да ги разрешат? Това е абсолютно безсмислие. Ако можеше хората да бъдат така заслепени относно силата, величието и славата на всемогъщия Бог, че да го представят чрез издяван образ или звяр или влечуго, ако можеха да забравят хората божествения си происход, да повярват, че имат животински происход, тогава плановете на Сатана щяха да успяват във всичко. Забравим ли своя происход, принизим ли своите духовни стремления, всъщност ние сме унищожени, ние деградираме. Резултатът от идолопоклонството е нечиста разпуснатост. Злите страсти на сърцето стават неограничавани и Сатана има абсолютна власт над тях. Резултата от всеки вид идолопоклонство е морално разложение. Човек става едновременно, се наслаждава на пороците си, едновременно страда и умира от тях. Те са едновременно негови богове и всеки бог взима жертва. В случая жертвата е човек. Всеки идол взима своята жертва. В случая жертвата е самия човек, който им служи. Втората заповед забранява поклонение на истинския бог чрез образи или подобие. На гръцки и иконус, изображение. Много езически народи твърдят, че техните изображения са просто фигури или символи, гледайки към които всъщност отдават истинско поклонение на истинския бог. Но Бог е заявил, че дори и такова поклонение е грях. Погрешно е да се съзерцава икона и да се мисли за Бога и да се вярва, че това е поклонение пред Бога. Бог не желая пред очите ни да има изображение на нещо, което е на небето горе, на земята или под водата. Бог желая връзката да бъде витална. Много често ние затваряме очи, когато се молим, за да не смущава нищо мисълта и полета на мисълта е духа, изливането на сърцето пред Бога. Бог е забранил на хората да се изповядват на който и да е човек, пред когото и да е било. Единствено имаме право да разговаряме за своето спасение, за своите слабости, грехове, не пред смъртни същества, а пред самия Бог, пред Исус Христос. Ако човек бъде отклонен от безкрайното съвършенство на Бога, умът би бил привлечен по-скоро към нещата от творението, отколкото към Създателя. Колкото повече човек снижава представите си за Твореца, толкова повече той деградира. Аз, Господ, Твоя Бог, съм Бог ревнив, каза всъщност Бог в тази заповед. Близката и свята връзка на Бога с Неговия народ метафорично е представена чрез брака и ревнивостта на брака. Идолопоклонството е вид духовно блудство, предизвиква Божието негодование, Божията ревност. Защото ние сме направени изключително по Божия образ и подобие. В нас Бог е вложил много. Затова Той ревнува за нас, когато се себе унищожаваме. Който въздавам беззаконие на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, иска да каже, че неизбежно е децата да не страдат от последствията, които ще дойдат от родителските прегрешения. 3-4 поколения в разбирането на еврейна, това са всички живи поколения, които в момента се застъпват. Идеята е, че един неразумен баща може да разруши бъдещето на своите деца чрез своите беззакония и престъпления. Има последици. Един неразумен син може да вгорчи живота на своите родители. 3-4 поколения, когато някой бърка и съгрешава и се отдава на страсти, на идолопоклонство, Всичките живи поколения от неговия род страдат заедно с него, понасят удара на греха, свалянето качеството на живота. Какво значи благославен до 1000 поколения? Означава не, че Господ брои точно 1000 поколения да минат, и ако вие сте паднете 996-то, може да си правите каквото искате, но преди това дядо ви там е бил благословен човек и няма страшно. Не значи това. 1000 означава, че ако някой в рода изработи добри качества, Бог завинаги гарантира, че те ще бъдат вложени в поколенията назад. Бог има грижата да съхрани това като добра, като благородна черта. Затова е много важно, много важно лично ние, дори още преди да създадем потомство и поколение, да уредим отношенията си с Бога, да преминем през процеса на покаянието и израстването в Бога. Показва милости към 1000 поколения на ония, които ме любят и пазят моите заповеди. На тези, които са верни, Бог обещава милост, за разлика от гнева, с който са заплашени тези, които го мразят и ненавиждат. Втората заповед е божествена декларация, че положителните промени, ако послушаме първата заповед, ще се отразят и на най-близкото ни обкръжение. Тоест, Бог ни обещава свобода от зависимостта на различни хора около нас, от свобода от зависимостта от различни предмети. Всъщност, какво толкова, ако се поклоним на камък или желязо или дърво? Нищо особено. Един поклон и толкова. Но кое е големия проблем? Създава се зависимост. И ако този камък, това дърво, този идол ни се отнеме, ние се чувстваме безпомощни. Това на нас е болка, мъка, страдание. Затова Бог не иска да се обвързваме с нищо, което може да се поклати, да ни се отнеме, да бъде откраднато. Нашето сърце е там, където е съкровището на живота. Ако съкровището са пари, имущества, хора, дори деца, къщи, нивя, всичко това може да изчезне един момент. И тогава умира и сърцето ни. Няма смисъл. Бог не иска да си влагаме чувствата, нервите, желанията, сърцето в преходни неща. Той иска да бъде нашия Бог, а не да го заменяме за идоли. Значи, втората заповед ни разкрива, че ако приемем Бога, Той ще ни дари свободата, нито хора, нито вещи, нито материални неща да могат да ни обсебват душичката, да ни влияят, да ни правят роби на обстоятелствата или на капризите си, или на характерите си, ако са хора, или на зависимостта. Има хора, които са така обсебени от силата на парите. Просто те са много богати, свръхбогати, но са алчни. Тези хора всъщност погубват себе си. Това е вид идолопоклонство. Ако е в един момент богатството им се отнеме, те са готови живота си да загубят, за да го връщат. Или не могат да го преживеят. Така че Бог ни гарантира, че ще получим свободата да общуваме, да влизаме в прекрасни взаимоотношения с хора и материални неща, без да им позволим да ни предадат усещането, че зависим от тях. Какво по-прекрасно от това? Да общуваш с хората, да имаш притежаване на материални неща, но да не си им роб. Душата ти да не е превързана към тях. Да бъдеш господар на ситуацията, на живота си. Живот без идоли е напредък. И този напредък Бог обещава да бъде значим за хиляди поколения. Третата заповед. Грешен онзи, който изговаря на празно името му. Тази заповед не само забранява фалшиви клетви, обикновено ругаяне, но и непочтително употребяване на Божието име по лек и небрежен начин. Например, много често жените пусне им се бримка на чорапогашника и казват: Боже, какво стана! Веднага името Божие. Това е лек начин, по който се употребява името на Бога. На село се кълнат с името на Бога. Господ да те убие и така нататък. Ето също неподобаваш начин. Името на Бога, ангелите, когато го изговарят, си покриват лицата. Когато евреите, благочестивите хора, са стигали до това име в Библията, те са замълчавали и са го заменили или са го заменили с друго име, Адонай или Господ. Но името Йова или Яхве не са споменавали от страхопочитание. Днес думичката Бог може да присъства при много несериозни възклицания, което не е редно. Но тази заповед е по-дълбока от това, което на пръв поглед казва. Не изговаряй на празно името на Господа твой Бог, не е много точен превод. По-скоро е: ти няма да носиш на празно името на Господа твой Бог. Това носене на името става, когато жената сключи брак с мъж. Тя взима неговата фамилия, променя своята фамилия. Третата заповед казва, че ако Господ е твой Бог и ако не се кланеш на идоли, ти няма да живееш на празно на земята. Ти няма на празно да се наричаш християнин. Ти ще носиш това име с чест и достоинство. Ще има защо да се наричаш християнин и вярваш човек. Затова всеки път, когато носим името християни, а безчестим Бога, ние нарушаваме тази трета заповед. Всъщност, тази трета заповед е едно божествено обещание, че Господ така ще промени нас, характера ни, личността ни, че ние ще бъдем от хората, които с достоинство ще носят Божието име по земята. Ще има какво да се учат хората от нас. Ще бъдем за пример на хората. На всички онези, които не познават Бога. Разбира се, за един час не всичко може да се каже, но основните насоки на заповедите са това. Всички трябва да разсъждават за Божието величие, чистота, святост, за да бъдат сърцата им изпълнени с чувство за възвишения му характер. Ако си позволим за Бога да говорим по небрежен начин, да мислим по небрежен начин, сърцето ни се закоравява, утъпква се пътеката към душата и вече нищо не може да ни направи чувствителни. Ако чувството за святостта изчезне, чувството, че Бог е свят, справедлив, добър, се утъпчи, унищожи се в сърцето, няма кое вече да трогне човешкото сърце. Затова, каквито и промени да стават в живота ни, ние трябва да имаме един благочестив страх от Бога, едно благочестиво разбиране за Бога. Бог е свят, Бог е велик, Бог е добър, Бог е любов. Четвъртата заповед. Помни съботния ден, за да го освещаваш, 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, на 7-ми ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-ми ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Бог сътвори света за 6 буквални дни. Стана вечер и стана утро, ден един, ден втори, ден трети и така нататък. Когато на 6-ти ден Бог сътвори човека, Адам и Ева, той каза: всичко е твърде добро. Тогава настъпи 7-ми ден. За първи път 7-ми ден е обозначен кое, като събота, чак в книгата Изход, 25-та глава. До тогава се казва 7-ми ден, 7-ми ден, 7-ми ден, но чак по-късно в книгата Изход се споменава кой е този 7-ми ден. Ако бъдем внимателни, ние ще установим, че винаги Библията говори за 7-ми ден като Божия ден или за съботата като 7-ми ден. Като събота започва от петък залез слънце и приключва при събота залез слънце. Следователно сега, в този час на денонощието, вече е неделя, според Библията. Неделята е първият ден на седмицата. Бог е определил седмия ден от седмицата да бъде посветен на Него, да бъде освещаван. Съботата е била установена при сътворението на света. Адам и Ева не бяха нито евреи, нито имаха националност, нито бяха от някой народ, но те съблюдаваха седмия ден като почивен ден. Някой казва, тя била само за евреите, за християните е неделята. Това не е вярно. Това е едно промяна на съботата, на почивния ден в неделя, първия ден, за която ще говорим с Божията помощ другия час. Кой извърши тази промяна в историята? Съботата е знак за това, че разбираме своя произход, че признаваме Бог като наш Творец. Събирането на църква в събота на богослужение винаги е донасило благословение за човешкия род. Защото по особен начин в този ден Бог благославя онези, които отиват при Него, отделят се от ежедневната си работа и отделят този ден за духовни и святи размишления и общения. Единствената заповед в Божия закон, която показва с чий авторитет е даден законът, Господ, който направи небето и земята, морето и водните извори и така нататък, тази заповед съдържа Божия печат върху Неговия закон. Тя споменава титлата, територията и името на Бога. Никоя друга заповед не споменава титлата, територията и името на Бога. А четвъртата заповед ги споменава. Това са белезите на един печат. Затова печатът върху автентичността на закона е чрез четвъртата заповед. За да заличи Бога от умовете на хората, Сатана се стремеше да премахне този велик паметник във времето. На всеки 6 дена, седмият, събота, не кой да е, точно събота, е паметник Божий, за това, че сме сътворени по Божий образ и подобие. Това е най-потъпканата и най-забравената заповед от всички Божии заповеди. Тя ще бъде особено издигната в последните дни на човешката история. Около тази заповед ще се раздели целия свят. Едни, които ще я приемат и ще бъдат спасени, и останалите, които ще я отхвърлят, ще приемат неделята и ще бъдат унищожени. Съботата е паметник на Божията творческа сила. Една авторка казва, ако съботата беше винаги съблюдавана свято, на земята никога нямаше да има нито един атеист или идолопоклонник. Бог е дал на хората 6 дни, в които изисква да работят и да вършат личните си дейности. А на седмия ден заповедта е да се отдръпнем от ежедневните занимания и да посветим деня на осветени неща, на святи неща. Повече за четвъртата заповед ще говорим и другия час. Петата заповед. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, които ти дава Господ твоя Бог. Сега вече влизаме в нашите взаимоотношения към човека. Първите 4 заповеди регламентират нашите взаимоотношения към Бога. Да нямаш други богове, да нямаш кумири, идоли, да не носиш на празно Божието име и да освещаваме съботния ден, седмия ден. Когато ние имаме правилно отношение към Бога, ние ще имаме и правилно отношение към Неговото творение, човека. Първо това ще се прояви в почитта към родителите. Заповедта казва, не обичай, а почитай. Защото всяко дете обича своите родители. Детето е заредено с любов, когато се ражда. А почитта е принцип, който трябва да се развие. То ни вменява синовен дълг, да сме послушни, когато сме малки, и да се грижим за своите родители, когато те остареят. Принципът за синовна любов и послушание е тясно свързан с великия принцип на любов и вярност към Бог. Презрението към родителския авторитет скоро довежда и до презиране авторитета на Бога. От тук идват и усилията на Сатана да омаловажи задължителността на петата заповед. Сред езическите народи се отдаваше много малко значение на възрастните родители и на тази заповед, на този принцип. обичай е бил в различни народи, например в Япония, да вземете възрастния си родител, било то баща или майка, когато устареят и станат немощни, и да ги качите в някоя планина и да ги зарежат там. И така са ги оставили да умират. Но нима днес не е същото. Колко деца след като получат имота и апартамента, завеждат немощния си татко или майка в някой старчески дом и завинаги ги захвърлят там. Бог е против такова отношение към родителите. Синовното послушание беше предписано от Моисей и когато хората го нарушаваха, заповедта за непокорен син и непокорна дъщеря, които посягат на майка или баща да ги ударят или да ги хулят, беше една единствена. Убиване с камъни от цялото общество. Син, който удареше плесник на майка си, го чакаше това наказание. Убиване с камъни. Син, който похулеше баща си и дръзнеше да му противоречи, някога в древният Израел биваше публично убит с камъни. Защо беше жестоко? Бог завинаги прерязваше такова отношение към родителите, непочтено отношение. Първият авторитет, с който ние на земята свикваме, първата иерархия, с която се съобразяваме, първата власт, разпоредена от Бога върху детето, това е властта на родителя. Правото на родителя да формира своето дете и да го възпитава. Петата заповед е обещание от Бога да се развиваме в правилна посока, не в посока на недоволство и бунт срещу всяка власт и всеки авторитет, а в посока на почет, любов, признаване на властите, които са отредени от Бога. Шестата заповед – не убивай. Всички дела на несправедливост, които съкращават живота, намаляват качеството на живота, всяка омраза, казва Библията, е вид човекоубийство, всяка ненавист, духът на омразата и отмъщението, отдаването на каквато и да е страст, която убива нашето тяло, всяко действие, което води до дела, увреждащи другите хора, или дори което ни кара да им желаем злото, самолюбивото пренебрегване на грижите на нуждаещите се, грижите към нуждаещите се, недаването дължимото на онези, които имат нужда от нашата помощ, са дела на убийство. Тютюнопушенето е вид убийство. Алкохолизма е вид убийство. Наркоманията е вид убийство. Прекаляването с работа е вид убийство. Всичко, което нарушава принципите на природата, е вид убийство. Нарушение на шестата заповед. Затова Божиите заповеди са много широки. Наглед те са лесни за формулиране, но когато се замислите, те обхващат абсолютно целия живот. Сатана беше от край човекоубиец. Веднага, щом придоби власт над човешкия род, той подтикна хората да се мразят и да се убиват един друг, но и още по-дръзко, да се противопоставят на Божия авторитет. Чрез превратни представи за Бога, езическите народи бяха стигнали до там, да вярват, че да се спечели благоволението на техните божества, трябва да прекарват синовете си и дъщерите си през огън. И те изгаряха своите деца. И прабългарите също горяха своите деца. Спомнете ли си филма за Пагане? Как я изгориха жреците. Това беше мерзост пред Бога. Малки невръстни дечица биваха гонени да влязат в буйно пламтящ огън и да минат десетки метри сред пламтящи пламъци и огнени езици. И ако се случише изобщо да излязат невредими, на тях се гледаше като на специални Божии избранници. Техните грехове вече не се брояха, те бяха считани за Божии любимци и те бяха всъщност оставени като някакви особени Божии избранници сред народа. Но това бяха ужасни жестокости. Много деца загиваха в ужасно идолопоклонство. И Бог забрани това със шестата заповед. Не убивай. Седмата заповед. Не прелюбодействай. Още от древността нарушаването на седмата заповед също се практикуваше в името на религията. В езическите храмове се практикуваше проституция, както мъжка, така и женска. Всички езически обичаи бяха свързани с числото 6, за разлика от Божиите обичаи, свързани с числото 7. Числото 6 и до сега има названието секс или още секс на някои латински така, писмености. Самите богове на езическите народи бяха представени като нечисти и техните поклонници се отдаваха на разврат и поход. Това беше гнусота пред Бога. Беше поверявано на момичетата, че трябва да се отдават веднъж годината на непознати хора в чест на тези божества. Това е било страшно, страшна нечистота и мерзост. Нещо повече, практикуваше се многоженство, което изкривяваше Божият идеал за човека. Божият идеал е един мъж на една жена, една жена на един мъж. Тогава интимността и сексуалността е одобрена от Бога. Тогава Бог одобрява тяхната връзка и ги благославя. Всяка сексуална връзка вън от рамките на брака е нарушение на седмата заповед. Трябва да се помолим и ако имаме такива навици, да ги преустановим. Защото това е ужасна мерзост пред Бога. Предателство пред Бога. За съжаление, многоженството беше изпитано средство на Сатана за изопачаване на брачната институция и за ослабване на нейната задължителност и омалуважаване на светостта й. Последиците бяха много тежки върху децата, върху родителите, защото често достигаха до съперничество между жените в семейството. Не кради, казва осмата заповед. Тази забрана включва грехове в обществения и в личния живот. Осмата заповед осъжда отвличането на хора и поробването им, което в древността беше обичайна практика. Осмата заповед забранява завоевателните войни. Осъжда кражбата и грабежа. Осъжда финното присвояване. Да вземеш нещо назаем и никога да не го върнеш. Осмата заповед осъжда неточността в сделки, в сметки, в търговски начинания, надписването на фактури. Осмата заповед осъжда всичко, което е с огромна надценка, над допустимото, поради изнудването на човека в нужда. Затова трябва да бъдем хора, които имат съобразяване с Божия закон и дори да се занимаваме с търговска дейност, да изискваме изплащане на стоките в необходимите рамки, постановени от закона. Осмата заповед заявява, че всеки опит да се извлече полза от нечие невежество, слабост, нещастие или нужда се отбелязва в небесните книги като измама. Деветата заповед. Не свидетелства и лъжливо против ближния си. Говоренето на неверни неща, преувеличаването, премълчаването на истината понякога, всеки опит с кимване, всеки опит с жест, с който се подава погрешна информация, всеки опит или намерение за измама на нашия ближен, са включени тук. Лъжесвидетелстването в съд под клетва, лъжесвидетелстването като изговаряне на бяла лъжа дори. Някои казват, ма това е бяла лъжа, безопасна била. Няма такова нещо. По-добре не казвай нищо, отколкото да изговориш лъжа. Всяко съзнателно преувеличаване, всеки намек, инсинуация, предназначение да създадат погрешно или преувеличено впечатление, дори изтъкването на факти по начин, който заблуждава, са лъжа. Тези предписания забраняват всяко усилие да увредим репутацията на нашия ближен с фалшиво представяне, свидетелстване или зла догадка. Тази заповед забранява клюкарството, забранява клеветата, дори преднамереното прикриване на истината, от което могат да настъпят вреди за други хора, е нарушение на деветата заповед. Бог иска да бъдем чисти в намеренията си, чисти в говоренето си, чисти в излагането на фактите, такива каквито са. И десетата заповед казва: не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния. Десетата заповед удря в корена на всички грехове – пожеланието. Пожеланието. Всъщност можем да кажем, че няколко стъпки ни водят до пожеланието. Три стъпки са – любопитство, завист, алчност. И след това пожелание да отнемем това, което другият има, а ние не. Десетата заповед удря самия корен на всички грехове, защото не може да нарушите която и да е друга заповед, ако преди това не пожелаете да нарушите тази заповед. Винаги най-малко се нарушава две заповеди и целият закон съответно. За да откраднеш, първо трябва да пожелаеш, за да убиеш, трябва първо да пожелаеш, да прелюбодействаш, трябва първо да пожелаеш. Така виждаме, че целият дух на закона е променен. Вече не те движи Божия дух. Който в послушание на Божия закон се въздържа да се отдава, дори на грешно пожелаване, на раздразнение за това, че другият има повече от него, този човек, който се въздържа от подобно поведение, ще бъде счетен, че не е виновен за грешна постъпка към ближния си. Хората, които не завиждат на ближните си, са одобрени от Бога. Защото това, този завист, тази алчност, това пожелание довежда до изключително социално напрежение. Какво можем да кажем? В оригинал 10-те Божии заповеди не са дадени така, както са написани в нашия превод. Не убивай, не прелюбодействай, не кради. Те звучат малко по-иначе. Ти не ще убиваш, ти не ще прелюбодействаш, ти не ще крадеш. Защо са дадени така? Защото това са следствия, обещания, че Бог ще извърши това в нашия живот. Ако ти станеш Божий син, Божия дъщеря, ти не ще крадеш. Бог никога няма да те подтикне към това. Ти не ще убиваш. Няма да мразиш. От душата ти няма да извира това. Какво ще извира? Кое е обратното на не убивай? Твори живот. Създавай живот. Радвай се на живота. Цени живота. Опазвай живота във всичките му форми и състояния. Всяка от заповедите е божествено обещание. Ти няма да прелюбодействаш. Кое е обратното? Ще бъдеш верен човек. Какво по-хубаво от това да бъдеш верен? А някой казват, ма цял живот на една жена. Да, цял живот на една жена иска Господ. Тогава твоя характер е велик. В противен случай, нищо велико не си сторил. Нищо голямо не си постигнал. Ти не ще прелюбодействаш, ти не ще крадеш, ти не ще лъжесвидетелстваш. Скъпи слушатели, колкото и да се променя съвременното общество и свят, Божият закон е вечен. Всеки човек ще бъде определен характерът му и неговото развитие според стандарта, който е даден в Божия закон. Няма срок и давност за този закон. Няма култура и общество, където този закон да не може да бъде изпълняван. Истината е, че ние не можем да изпълним този закон. Ние отиваме при Исус с вяра, а Бог ни дава сили и ни довежда в хармония по разбирането, принципите на този закон и ни довежда до послушание на своята воля. Но никой не е извинен, че не иска да отиде при Бога и да бъде доведен до послушание на този закон. Не е далеч времето, когато Бог ще се повдигне и ще защити своя уронен авторитет. Книгата на Исаия, 26 глава, 21 стих казва: Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. Малахия, 3 глава, 2 стих казва: но кой може да издържи деня на пришествието му и кой ще устои, когато Бог се яви? Преди Бог да слезе на планината Синай, имаше светкавици, грамотевици, имаше глас и тогава в страшно величие Бог слезе и даде закона, предаде написания закон на двете каменни плочи. неговата поява тогава беше в страх, в величие. Хората бяха предупредени и 3 дена преди това се бяха изкъпали, изпрали дрехите, не се докосваха до жена и очакваха Божието слизане. Законодателят на Вселената слезе и даде този закон, написан на 2 каменни плочи. Но още по-велико ще бъде, когато в славата си при второто пришествие Исус Христос слезе и с силен вик, с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, мъртвите ще възкръснат. Едни за вечен живот, а други за вечно осъждане. Те ще бъдат съдени и всички ние ще бъдем съдени според отношението си към Бога, което се е проявявало в нашите дела. Най-накрая Бог ще се справи с бунта, като напълно ще демаскира, че всяко зло в Вселената, в този свят, което толкова дълго е било прикривано, е идвало от управлението на Сатана и идвало от нарушаването на Божият закон. Всъщност, представете си как бихме живяли, ако отутре хората, например, решат всички хора да спазват коя заповед да си изберем. Да си изберем 8-та, не кради. Още утре всички ключари остават без работа. Съгласни ли си? Няма нужда нищо да пазите. Където да го оставите, никой няма да го пипне. Ще се живее ли по-лесно, ако не крадат хората? Много хора казват, ама аз не вярвам в Бога. Но аз ги питам, но ти вярваш в греха? Имаш решетки, имаш ключалки у дома, имаш желязна врата. Грехът е онова, което сваля качеството на живота. Когато ние живеем в разрез с Божията воля, ние не говорим за истински живот. Няма смисъл от такова съществуване. Няма качество в този живот. Грехът е онова, което унищожава цели народи, личности, нации, което поваля в мизерия, в нищета. Грехът е това, което разпилява един народ по света, както сме ние. И напротив, благочестието, правдата, послушанието на Божията воля въздигат един народ. Правят го силен, смел, правят го от личности, правят хора, които знаят целите на живота. И такива нации са единни. Бог да ни благослови за себе си да преосмислим всичко това, което Бог ни казва в 10-те Божии заповеди, и да ги погледнем не от страната на забраните, а от страната на това, че Бог желая да ни стори добро. Ако ние бъдем доведени да повярваме в Исус, а вярата идва от слушане, а слушането от идването на събота вечер, а слушането е от Божието Слово, тогава ние ще кажем да на Бога и Божия Дух ще започне да извършва промени в нас, като ние ще бъдем доведени в хармония с Божията воля. 10-те Божии заповеди. Това, че един човек се покорява на Божия закон, означава със сигурност само едно нещо. Благословение. Който много слуша, малко страда. Който малко слуша, много страда. Това е изводът от 10-те Божии заповеди. Бог да ни благослови да бъдем послушни хора. Амин. Всички ви племена.